ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Արդեն տեղյակ եք, որ այս քարոզիայի ընթացքում Ազգային ժողովը Հայաստանում ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերջնական տարբերակը, բայց ահա վերջերս ստեղծված փաստաբանների անկախ մասնագիտական խումբը, ուսումնասիրելով նախագիծը, ուշագրավ եզրահանգումների է եկել։ Ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ամիսներ առաջ 5 տասնյակ փաստաբանների ձևավորած անկախ մասնագիտական խումբն ավարտել է սահմանադրական փոփոխությունների ուսումնասիրությունը։ Եզրակացությունը հստակ է՝ մայր օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։
Խումբը գտել է, որ անհրաժեշտ է ներկայացվող նախագծին ասել ոչ։ Ասել ոչ այն պատճառով, որ նախագիծը պարունակում է ռեալ եւ լուրջ վտանգներ եւ կառավարման համակարգում եւ մարդու իրավունքների բաժնում, որոնք հղի են լուրջ հետևանքներով։
Խումբը հետընթաց է արձանագրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փաստաթղթի գրեթե բոլոր գլուխներում, կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցումն ու համանդրությամբ կայուն մեծամասնություն ձևավորելու դրույթն ըստ փաստաբանների սպառնում է ժողովրդավարությանը։
Հայաստանը նման պայմաններում շատ հնարավոր է, որ գնա միակուսակցական կառավարման, ինչը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։
Մեկ կուսակցության ձեռքում ամբողջ իշխանության կենտրոնացումը, այն էլ սահմանադրորեն, սա ոչ թե հետընթաց է, սա կարող է հանգեցնել ընդհանրապես կոլապս։
Փաստաբանական խմբի գնահատականը հատկապես կոչտ է մարդու իրավունքների գլխում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։
Մենք միա համուր եկել ենք այն եզրահանգման, որ մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Ընտրովի արդարադատության ու պատվիրված վճիռների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող փաստաբանների պնդմամբ նոր սահմանադրությամբ էլ ավելի է մեծանալու դատական իշխանության կախվածությունը քաղաքական վերնախավից։
Բարձրագույն խորհրդի ձևավորումը ամբողջությամբ փոխանցվել է Ազգային ժողովի։ Ակնհայտ է դառնում, որ դատական համակարգը մենք փոխանցում ենք ինչ որ կուսակցության, այն կուսակցության, որը կայուն մեծամասնություն ունենալու հայտ է ներկայացնելու։ Իսկ դա որ կուսակցությունն է, բնականաբար բոլորը շատ լավ գիտենք։
Փաստաբանական խմբի կարծիքով նախագիծը մշակող մասնագիտական հանձնաժողովը բարեփոխելու փոխարեն նոր սահմանադրություն մատուցելով դուրս է եկել իր իրավասության շրջանակից։ Ավելին, փոփոխությունները մշակել են պետական պաշտոնյաները, ինչն ըստ փաստաբանների հետագայում շահերի բախում կարող է առաջացնել։
Սահմանադրական դատարանը ակտիվ ներգրաված է այս պրոցեսում, բայց չի բացառում, որ վաղը հանրաքվեի հետ կապված որոշակի դատական վեճեր լինեն և մարդիկ դիմեն սահմանադրական դատարան։ Ուստի այս առումով, այո, մենք տեսնում ենք շահերի ակնհայտ բախում, դեռևս շեմանադրում մնացած բոլոր անդամներին։
Փոփոխություններին ընդդիմացող այս խմբից բացի նախագիծն ուսումնասիրելու համար մասնագիտական խումբեր ստեղծել նաև փաստաբանների պալատը։ Վերջիններս սակայն ոչ միայն քննադատում, այլև լուծումներ են առաջարկում, պնդելով, եթե ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, ապա այն չպետք է լինի ավելի վատը, քան գործողն է։ Լուսինե Սահակյանը ծանոթ է պալատի նախագահի որոշմամբ ստեղծված խմբի եզրակացությանը։
Տարբերություն կա իհարկե այս փաստաթղթերի միջև, որովհետև լուրջ տարբերություն կա ոչի և բայց լավ կլիներ որի միջև։
Մասնագիտական խումբն առաջիկա օրերին եզրակացությունը կտերամադրի ընդդիմադիր ուժերին և բարեփոխումներին ընդդիմացող չեկանցկացնի նախաձեռնությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների վերջնական նախագիծն Ազգային ժողովում ընդունվեց 104 կողմձայնով։ Խմբակցությունները նախապես ընդունված որոշումների համաձայն են քվեարկել։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերջնական տարբերակը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հավանությանն էր արժանացել և խմբակցությունը որոշել էր կողմ քվեարկել, բայց ահա պարզվում է, որ այդ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորներից երկուսը բոյկոտել են այդ որոշումը և չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Լսենք Հովհաննես Մովսյանին։
Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում Բարգավաճ Հայաստանում լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո վերակազմավորված կուսակցությունը շաբաթներ առաջ պաշտոնապես հայտարարեց սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին կողմ են քվեարկելու, սակայն խմբակցության մի քանի պատգամավորներ բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը որոշել է քվեարկությանը չմասնակցած պատգամավորներին, Էլինար Վարդանյանին և Ստեփան Մարգարյանին զրկել միջազգային կառույցներում խմբակցության ներկայացուցիչ պաշտոններից։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանի կարծիքով առաջիկայում քննարկվելու է նաև նրանց խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններից հեռացնելու հարցը։ Ամեն ինչ այսքանով չի ավարտվի։ Ի տարբերություն Ստեփան Մարգարյանի, Էլինար Վարդանյանը նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է։
Նույն Էլինար Վարդանյանի մասով մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպություն դիմել են, որպեսզի քննարկվի իր կուսակցությունում մնալու նպատակահարմարության հարցը։
Էլինար Վարդանյանին Բարգավաճ Հայաստանից հեռացնելու հարցը կքննարկեն առաջիկա օրերին։ Ընդ որում կուսակցությունը պնդում է, որ այս որոշումը կապված չէ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քվեարկությունը բոյկոտելու հետ։ Խոսնակ Վահան Բաբայանը ասաց, որ այս պատգամավորները փետրվարյան իրադարձություններից հետո կուսակցության և խմբակցության աշխատանքներին չէին մասնակցում։
Յուրաքանչյուր կուսակցության համար պետք է առաջնային լինի նաև կուսակցական և ֆրակցիոն կարգապահությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք վերականգնենք և կարծում ենք ստացվում է դա։
Այս երկու պատգամավորները խորհրդարանում բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Էլինար Վարդանյանը խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ Ստեփան Մարգարյանն էլ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարն է։ Նրանք այսօր խորհրդարանի միջանցքում միասին էին քայլում։ Ստեփան Մարգարյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ խմբակցության գործընկերների հետ լավ հարաբերություններ ունի, իսկ տարաձայնությունը միայն սահմանադրական նախագծի հարցում է եղել։
Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական բնագավառում, տնտեսական բնագավառում, որոնք պայմանավորված չեն կամ այդքան էլ պայմանավորված չեն սահմանադրությամբ, գործող սահմանադրությամբ հնարավոր է լուծել։ Ես գտնում եմ, որ առաջնային այդ խնդիրների լուծումն է։
Պատգամավորները ասացին, որ նախկինում էլ են դեմ արտահայտվել փոփոխությանը, իրենց գործընկերների կողմ արտահայտվելուն հարգանքով են վերաբերվում և կարծում են, որ իրենց որոշումը նույնպես պետք է հարգեն։
Սահմանադրական փոփոխությունները չէ, որ այսօր ունեն հասարակական պահանջ, այսօր բոլորովին այլ խնդիրներ են գտնում հասարակության ուշադրության կենտրոնում, և սահմանադրական փոփոխությունների հասարակական պահանջը ես ինքս չեմ տեսնում։
Նրանցից բացի քվեարկությանը չեն մասնակցել նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Վահե Հովանիսյանը, Հայկ Խաչատրյանը և Լյովա Խաչատրյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին կողմ են քվեարկել մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորներ նաև, թե ինչու փորձել է պարզել մեր խորհրդարանական թղթակից Աստղիկ Պետևյան։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին կողմ քվեարկած Ալեքսանդր Արզումանյանն ասում է, չէր կարող սկզբունքներին դեմ գնալ։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը ՀՀՇ ծրագրային դրույթներից է, նաև ժառանգության նախընտրական խոստումը։ Արզումանյանը 2012-ին պատգամավոր է դարձել ընդդիմադիր այդ ուժի համամասնական ցուցակով։
Ես ողջունել եմ հայեցակարգը, ես քննադատել եմ բուն տեքստը, որում եղել են բազմաթիվ վիճահարույց հարցեր, դրանցից մի մասը, զգալի մասը ընդունվել է։
Չի կիսում տեսակետը, թե սահմանադրությունը փոխվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար։ Վերարտադրվելու կարճագույն ճանապարհը, կարծում է, գործող սահմանադրությունն է։
Ինձ Սերժ Սարգսյանի ճակատագիրը չի հետաքրքրում։ Ուզում է դաշտում մնա, ասում եմ, այս սահմանադրությամբ կկեղծի խորհրդարանական ընտրությունները, կունենա մեծամասնություն, կդառնա վարչապետ։ Եվ այս սահմանությունը թույլ է տալիս հաջորդ նախագահին թեկուզ և ընդդիմությունից դարձնել ժողովրդի ասած կուրկուրի ձակ։
Նախկին արտգործնախարարը կարծում է, խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը եվրոպական ժողովրդավարություն կառուցելու և Ռուսաստանի բռնապետությունից ազատվելու հնարավորություն է։
Երեք դիկտատոր ԵՏՄ-ում հավաքվում են, իրենք իրենց միջև հարցեր են քննարկում և հետո դա պարտադրում են իրենց ժողովրդներին։ Այն վարչապետը, որը ներկայացնելու է Հայաստանը, ստիպված է լինելու գա Հայաստան, ազգային ժողովի հետ խորհրդակցի, քննարկում անի բաց, որից հետո նոր ինչ-որ թեմայով համաձայնություն տա։
Ոչ այն, ոչ էլ ոչը քարոզելու մտադրություն չունի։
Մենք ինչ գործ ունենք դրանց հետ, կանցնի, մենք գող կլինենք, չի անցնի, շատ լավ, թող անեն, իշխանապողություն են անում, թող իշխանապողություն անեն։ Եթե ինձ ցույց տան, որ իրենք հնարավորություն ունեն իշխանապողության, ես հենց վաղը փողոցում կողքները կլինեմ, բայց սա հերթական անգամ ժողովրդին հիասթափեցնելու մեթոդ է։
Լյուդմիլա Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկած ընդդիմադիր հակխմբակցության միակ պատգամավորն էր։
Երբ ներկայացվում է ժողովրդի դատից մի սահմանադրություն, որը ըստ էության տեսանելի է, որ հասնելու է հանրաքվեի, իսկ դա արդեն իսկ տեսանելի է, որտեղ ոչի շարժումը կարծես թե դեռ կայացման փուլում է և չգիտենք ուր կհասնի։ Այդ դեպքում ինչպես կարող ես անտարբեր նստել և չփորձել ինչ-որ կերպ բարեփոխել այն, ինչ որ ներկայացված է։
Լյուդմիլա Սարգսյանի ղեկավարած ուժին Սերժ Սարգսյանը նաև սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումների հրավիրեց։ ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած կուսակցապետն ընդունեց հրավերը։ Մեր զրույցում ասաց, ՀԱԿ-ի հետ հակամարտելու նպատակ չի ունեցել, քաղաքական անկախության ձգտումն է այդպես ընկալվել։
Դժբախտաբար Հայազգային կոնգրեսը չցանկացավ ճանաչել վերակազմել ՍԴՀԿ-ն։ Հավանաբար այդպես ավելի հարմար էր իրենց և ըստեյության քաղաքական գործընթացից մեզ դուրս էին
թողել։ Իսկ իշխանությունը պաշտոնեն ձեզ հրավիրել։
Ստացվեց, որ այո։
Տիկին Սարգսյանը հաջորդ խորհրդանում ներկայացված լինելուն դեմ չէ։
Ոչ չէր լինի, եթե ունենայինք տեղ։ Ես դեմ չեմ, եթե ունենանք, բայց նման ոչ մի, ասենք, երաշխիք ոչ մեկը չունի ու ես առավել եւս, որովհետեւ դրա շուրջ ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չի խոսվել։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը սահմանադրության փոփոխություններին դեմ քվեարկած 10 պատգամավորներից է։
Ստացվեց այդպես, որ երկուսը դեմ քվեարկեցին, 3-ը ձեռնպա, ինչը դարձյալ դեմի դաշտում է։
Ասած, աշխատել են մասնագիտական հանձնաժողովի հետ, բայց արդյունքից գոհ չեն մնացել։ Վերարտադրության վտանգ են տեսնում։
Մեկ մարդու վրա 3 կոստյում են հագցնում։ Մտածում ես, որ երևի թե ոչ վարչապետը, ոչ, չգիտեմ, ազգանժողովի նախագահ կամ նախագահը պետք չեն կարող որևէ հարց որոշել, պարզապես այն քաղաքական մեծամասնությունը, որը ոչ կլինի, նրա ղեկավարը կորոշի ամեն ինչ, նույնիսկ գրասենյակից, ինչու՞ չէ։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք ՍՄԿԿ տարիներին, ինչի մասին այսօր ինձ համար հետաքրքիր էր նաև խոսել է երկրի նախկին երկրորդ նախագահը։
Միշարյանի խոսքով ոչի քարոզարշավին մասնակցելու են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սելի հայրենակիցներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել ու կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկրորդ նախագահի հարցազրույցի առնչությամբ, որում վերջինս մեծ սխալ էր որակել սահմանադրական փոփոխությունները, ժամանակ թերթգրում է։ Ըստ էության, Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցում բացակայում է երևի թե ամենաինտրիգայինը, որը հարցազրույցում պետք է լիներ այն, թե ինչ է մտադիր անել Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական փոփոխությունները կանխարգելելու, հայաստանին նրա իսկ խոսքով սպառնացող վտանգավոր հեռանկարը կանխելու, չզոհացնելու համար։ Դատելով հարցազրույցից, նա ըստեյության ոչինչ անել չի պատրաստվում և ընդամենը բավարարվում է իրավիճակն արձանագրելով, գնահատելով, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը այդքանով բավարարվում, կարող են լինել տարբեր գործոններ, և սեփական քաղաքական հնարությունների սղությունը, և որոշակի խնդիրները, այսպես ասած, ընդդիմադիր ճակատում գործող ուժերի հետ։ Այսինքն, նկատելի է մի բան, որ ի տարբերություն իր նախկին հարցազրույցների, որ նա տալիս էր ներքաղաքական թեմաներով, այս մեկում Ռոբերտ Քոչարյանը կարծեք թե որևէ անուղակի ակնարկ առաջարկներ չի անում իշխանական համակարգի սեգմենտներին, ինչը երևի թե կարող է նշանակել, որ այս տեսանկյունից Ռոբերտ Քոչարյանը կարծեք թե կորցրել է այդ համակարգում աջակցություն գտնելու հույսերը, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Քոչարյանի թիմը շարունակում է պահել նրա քաղաքականություն վերադառնալ չվերադառնալու ինտրիգը, բայց այստեղ հարց է ցակում. Քոչարյանը ո՞ր կուսակցության ցուցակը կարող է գլխավորել։ Մինչև վերջերս նրա պոտենցիալ հենարանը համարվում էին ԲՀԿ-ն ու ՀՀԻԴ-ն, բայց Սերժ Սարգսյանը Քոչարյանից ըստեյության խլեց այդ երկու կուսակցությունները, դարձնելով իր հլուկ համակատարները։ Իսկ եթե Քոչարյանի հույսը Վարդան Օսկանյանի ձևավորելի կուսակցությունն է, ապա այստեղ ամեն ինչ դեռ մշուշոտ է։ Իդեպ, Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական փոփոխությունների մասին հայտարարության մեջ որևէ բառ չի ասել այդ գործընթացի դեմ պայքարելու պատրաստակամության մասին, ու կարելի է ենթադրել, որ այդ հայտարարությունները նա արել է պարզապես հայտարարելու համար, նկատում է ճորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի հետ։ Կառավարությունը ինչպիսին է համարում 2016 թվականի բյուջեն։ Արդյոք այս բյուջեով լուծվելու են սոցիալական խնդիրներ։ Այս հարցին ֆինանսների փոխնախարարը պատասխանում է. «Այժմ դրված է միկրոկայունության խնդիր, շատ զարգացման ծրագրեր, որպես այդպիսիք չկան, պայմանավորված եկամուտների սահմանապակվածությամբ, տնտեսական իրավիճակով և այլն»։ Դա բյուջեը, այսպես ասած, ավելի համեստ, որտեղ հնարավորինս փորձել ենք իրատեսական գտնվել, ծախսերը կատարելու մեր ցանկությունների մեջ։ Սոցիալական ծախսերը պահպանված են այս տարվա մակարդակում։ Համեստ է այն առումով, որ մենք սովոր ենք գոնե յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր տարի ոչ այդքան շատ, բայց ինչ որ չափով տոշակի բարձրացումն էլ։ Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հարցում որոշակի փոփոխություններ անել, կամ որոշակի այլ սոցիալական հարցերի հետ կապված խնդիրներ լուծել, սակայն այդ առումով այս տարի համեստ է լինելու, նշում է ֆինանսների փոխնախարարը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երևանի քաղաքապետարանը Երևանի Երևան տոնակատարությունների ծախսերը շփոթել է պետական գաղտնիքի հետ ու հրաժարվում է քաղաքացիներին հաշվետվություն ներկայացնել, թե ինչպես է տնորինել ավելի քան 150 միլիոն դրամը։ Դեռևս սեպտեմբերի վերջին մեր թղթակիցը գրավոր հարցում է արել քաղաքապետարան, խնդրելով տրամադրել նախորդ տարվա Երևանի Երևան տոնակատարությունների ծախսերի բացվածքը ու նաև այս տարի նախատեսված տոնակատարությունների նախահաշիվը։ Սակայն այս հարցերի վրա լույս սփռել քաղաքային իշխանությունները չեն ցանկանում եւ մեր գրավոր հարցումը մնացել է անպատասխան, գրում է հայկական ժամանակը։ Տաուշի մարզի մի խումբ բնակիչներ առավոտ թերթին ասել են, որ եթե Տաուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի խաղողագործների բերքի մթերման հարցերը չլուծվեն, խաղողով բեռնատարները կճանապարհվեն Բաղրամյան 26։ Մենք ամբողջ գյուղով սահմանապահ ենք, գյուղը լքելու ենք, սահմանը թողնենք բաց, արյան գնով թշնամու գնդակի դեմ պայքարելով բերք ենք աճեցրել, բերքահավաքը գիշերով ենք արել, թաքնվելով ու սողալով։ Վերջերս նույն բերքահավաքի ժամանակ մեր համագյուղացին մահացավ թշնամու գնդակից, մի բեռնատար այրվեց, մեր այգիների ու թշնամու միջև հեռավորությունը 1-4 կիլոմետր է։ Արյան գնով հավաքված բերքը հիմա մթերման գործարանի ճանապարհին իր հերթին սпасելով շուտով կփչանա, խնդրում ենք հարցի շուտափույթ լուծում, ըստ առավոտի իշխանություններին ուղված նամակում գրել են Տաուշցիները։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների բերքը երեկվա դրությամբ յուրաքանչյուրինը 12-ից 15 տոննա էր, սակայն ինչպես նրանք ասացին, բերքը դեռ հավաքվում է եւ այս պահին դեռևս հայտնի չէ, թե որքանով կավելանա։ Խաղողագործների խոսքերով գուցե այդ թվերը կրկնապատկվեն, նրանք համաձայն են նույնիսկ, որ գործարանները խաղողը մթերեն, բայց գումարները ուշ վճարեն, միայն թե խաղողը չփչանա, գրում է առավոտ թերթը։
Աշնանային այս օրերին բերքը հավաքելու համար գյուղացին տկնել է ողջ տարին։ Այս տարին բերքարատ էր Հայաստանում։ 2015 թվականի հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ Հայաստանից ընդհանուր առմամբ արդեն արտահանվել է 60,600 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 36,364 տոննայի դիպաց, այսինքն այս տարի կրկնակի է բերքը։ Նշվում է նաև, որ այս տարի արտահանվել է առնվազն 6000 տոննա խաղող, նույն տարվա ժամանակահատվածի 4481 տոննայի դիմաց։ Բայց ահա, այս օրերին ոչ բոլորին է հաջողում խաղող մթերման հանձնել։ Խաղող մթերող կոնյակի ու գինու գործարանները, որոնք իրենց արտադրանքը հիմնականում Ռուսաստանում են իրացնում, այնտեղ Ռուսաստանում ռուբլու արժեզրկման հետ կապված կորուստներ են գրում, եւ այս տարի չեն կարողանում նույն չափով գյուղացուց մթերել խաղող, ինչպես դա անում էին նախորդ տարիներին։ Իսկ գյուղացու խաղող փչանում է։ Գյուղացներից մեկը անգամ հուսահատությունից դրդված դիմել է ծայրահեղ միջոցի։ Լսենք Ռոզան Գիշանին։
Սահմանամերձ Պարավաքարի բնակչուհին Էլի Սարգսյանն արդեն մեկ շաբաթ է 5 անչափահաս երեխաների հետ փաստացի փողոցում է մնացել։ 4-րդ կարգի վթարային տունը փլուզվել է ադրբեջանցի դիպուկահարների կրակոցից։ Տան պատերը փլվել են այն ժամանակ, երբ երեխաները ճաշելիս են եղել։
Ցնցուններ եղավ, իմ աղջիկն ասեց՝ «Մամ, տունն է»։ Ասացի՝ «Չէ, երեխեք ջան, ոչ մի բան չկա»։ Կրակոցել էր, այդ պահին կրակոցել էր, ես ասենք թաքցրի էլի, ասեցի երեխեք ջան, ասեցի որ չվախեմ որպեսի, ասեցի երեխեք ջան, ասեցի ոչ մի կրակոց, ոչ մի ցնցում էլ չկա, ոչ մի բան կանցնի, ու պահի տակ մեկ էլ նորից տան կեսը փլվեց, դա տենց երեխեքս թողեցին փախան, հասցրին էլի, ես խառնվել էի իրար, այդ պահին չգիտեի ինչ անեմ, խառնվել էի իրար, բայց հասցրին երեխեքը։
Պետությունից փոխհատուցում ստանալու հույս չունեն, քանդված տունն իրենցը չէր։ Ամուսնուց բաժանվելուց հետո Նելին երեխաների հետ բազմաթիվ տներ է փոխել։ Սա վերջինն էր։ Հայրենի գյուղը թեև սահմանից եկող կրակոցների պատճառով անվտանգ չէ, սակայն Սարգսյաններն այն լքել չեն ցանկանում։ Նելիի մայրը Սվետա Սարգսյանը պատմում է, որ տուն ստանալու խնդրանքով անգամ մարզպետին են դիմել։
Պետությունը ոչ մի տանից ընդհարման դրամանական ոչ մի օգնություն չեն անում, մարսպետը եկել ատես է չի օգտում, ոչ մի տանով չեն ընդհարաչում այդ երեխեքին, ոչ մի
ընդհարաչում
չոքնի ժողովը, ոչ մեկը նելա չի օգտում, ժողովուրդն էլ փակած կինմա։
Համագյուղացիներից մեկը ընտանիքին ժամանակավոր կացարան տրամադրել է, սակայն այստեղ ևս երկար մնալ չեն կարող։ Նելին նաև պատմում է, որ ստիպված է նախորդ գրանցումից դուրս գալ, թեև այդ դեպքում կզրկվի 57,000 դրամ նպաստից, որը ընտանիքի փաստացի միակ եկամուտն է։ Աշխատանք չունի, ավագ դստեր հետ խաղողաքաղի ժամանակ է միայն կարողանում մի փոքր գում արվաստակել։ Կրակոցների տակ ընկնելու վախով այգում աշխատում ենք, որ գոնե կարողանանք ձմռան վարելափայտը գնել ու դասագրքերի գումարը վճարել, ասում եմ։
22,600 դրամ գրքերի փողը, առաջ դասարանին անվճարա, բայց այն 4-ին այդքան գումարա, ամբողջ ճամարը տղեր կսել են ինձ օգնել, այդ այգում աշխատելու, ճախավաքելու, բանա աղջկաս հետ, այս ամսի 13-ից աղջիկս միջև օրս ինձ օգնել, այլ եկել ենք խաղողաքաղի, չէ, դպրոց չի գնացել։
Սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռու ապրող ընտանիքում այսօրվա ճաշը բրնձով ապուրն է։ Մայրը պատմում է, գյուղի բոլոր խանութներին պարտք է։ Ամենամեծ խնդիրը, սակայն, սեփական տանիք ունենալն է։ Կրակոցների տակ էլ պատրաստ ենք ապրել, միայն թե մեր տունն ունենանք, ասում են։
Տանվարձ, ամբողջ կյանքս տանվարձ է, այս տնից են տուն, այն տնից են տուն, տանվարձ, այդ միակ տունն ալել, որը տեղ մնացել եմ, ես 6 ամիս մնացել եմ, ինձանից ոչ մի կոպեկ չի ուզել, չի վերցրել, թե կույս միակ անկյուն ունենամ, ես իմ 5 երեխին իմ անկյունում։
Ռուզայն Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, մեկ ուշագրավ լուր։ Հոկտեմբերի 10-ից 11-ը Երևանում տեղի կունենա Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտ գործնախարարների համաժողովի 31-րդ նստաշրջանը։ Միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Ֆրանկոֆոնիայում նախագահող Սենեգալի արտ գործնախարար Մանքյոր Նդայի և Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միքայել Ժանիանից հրավերներ են ուղարկվել Ֆրանկոֆոնիայի անդամ և դիտորդ 5 մայրցամաքներ ներկայացնող 80 պետությունների արտաքին գործերի նախարարներին։ Ընդհանուր առմամբ համաժողովի մասնակցելու նպատակով Երևան է ժամանելու անդամ երկրների և Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղարության շուրջ 500 ներկայացուցիչ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ համաժողովի ընթացքում կքննարկվեն Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության օրակարգային խնդիրները, միջազգային և տարածաշրջանային արդիական հարցեր, որոնց վերաբերյալ կընդունվեն համապատասխան բանաձևեր։ Համաժողովին հաջորդելու է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միքայել Ժանի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Նախարարական հանդիպման շրջանակներում կազմակերպված է նաև հարուստ մշակութային ծրագիր, որպես միջոցառումների գլխավոր մշակութային ձեռնարկ հոկտեմբերի 10-ին, այսինքն այս շաբաթը, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայանա Շառլ Ազնավուրի համերգը։ Հայաստան են ժամանելու Ֆրանսիայից և Հայիթիից երաժշտական խմբեր նաև, որոնց կատարումները նախատեսվում են թե Երևանում, թե Գյումրիում։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ուր կայանալու է նախարարական համաժողովը, նախատեսվում է Հայաստանի զբոսաշրջությունը, բարձր տեխնոլոգիաները, մշակույթը ներկայացնող տաղավարների և հայկական արտադրության ապրանքների ցուցահանդեսների կազմակերպում։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավուսուպլեվիս սոմխորի սամսախորի։ Lipstick, junkie, debunk, the all in one, she came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turnaround and we go. Oh, well then we go on. Tick tock, I want to rock you like the 80s. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said 3 years
the crowd. We're there to get it on the go.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.